12 minute oor 6, môre welkom by Monitor, net so baie vinnig die telling daar in die Seeland, 454 vir 9 is die Seelandse telling, hulle loop tans voor met 359 lopies, ons sal later meer besonderhede hê, maar nou kan ons weer eens van die sport bly, Hendrik Weingart na die voorblaai, toe gaan môre.
Goeiemôre, die Afrikaanse dagblaaiers nou nog nie aan en gelaai nie, maar op netwerk 24 word van die belangrikste nuus op die tuisblad aangedui. Telpies geskok oor verval van een militêre hospitaal. Dis 'n berig wat handel oor lede van die gesamentlike staande komitee oor verdediging wat gister moes aanhoor dat die hospitaal wanfunksioneel is en dat dele daarvan in puin gelê is na opknappingswerk. Die komitee soek nou 'n verslag en 'n oplossing vir daai probleme. Dan nog 'n opskrif, Zondo vra weer vir uitstel, en dit is na aanleiding daarvan dat adjunk hoofregter of waarnemende hoofregter Raymond Zondo na verwagting einde Februarie die derde en finale deel van sy verslag aan president Ramaphosa sou oorhandig, maar nou sal hy slegs 'n deel of 'n gedeelte daarvan oorhandig, sowat 1500 bladsye, en hy vra dan nou verdere uitstel tot 30 April. Buffalo Sport, moordenaars vlug met 3 selfone na hulle man doodskiet, dit oor die dood van die 68-jarige Johannes Brits van Potchefstroom, wat gister net na middernag by die ATKV se Buffalo Sport oord vermoor is. En ek sien nou, dit is die hoofberig op Beeldse Voorblad, wat pas deur die redakteur Barnard Beekman vir ons aangestuur is. Op vryeweekblad.com kan mense artikels lees daardeur, die politieke ontleder, Dr. Piet Kroukamp, hy skryf oor Julius Malema en AfriForum se hofsaak oor die uitspraak of die lied Kill the Boer of Kiss the Boer, soos wat hy dit dan nou aangepas het. Hy reken die EFF leier se verweer in hierdie haatspraaksaak het die integriteit van swart mense se realiteit in Suid-Afrika. Terwyl Max de Pre meen, president Cyril Ramaphosa het 'n eerste minister nodig wat kan regeer met hom wat die rigting aandui. En dan wat landbounuus betref, Landbou Weekblad berig dat die enorme groei in die bokvleisuitvoermark as 'n onontginde goudmyn vir formele en informele boere beskou kan word. Die uitwerking van die La Nina weerverskynsel op die komende winterseisoen en die geneeskrag en veerkragtigheid van grond word ook ondersoek. Gewilde hitsmerke op Twitter, Roots, wat verband hou met die Malema AfriForum saak, Kempton Park, dit oor 'n video wat sou wys dat 'n polisievrou geld in Kempton Park van 'n buitelandse burger ontvang, dan ook Kies de Boer, wat ook te doen het met die AfriForum en Malema hofsaak, De Klerk sluit ook daarbij aan, dis 'n ander hitsmerk, en dan ook Prins Mashele, dit is die politieke ontleder, en hy word gekritiseer deur byvoorbeeld die voormalige minister van Finansies, Tito Mboweni, oor 'n verbeterde aanval wat hy, wat Mashele is, op president Ramaphosa geloods het.
Dat dan Hendrik Weingart met ons nuus oorsig.
En dan 'n baie lekker SMS vraag Oudo vir 'n Vrydagoggend. 'N Suid-Afrikaanse egpaar se jenever maak nou wêreldwyd opslaan. Hulle gebruik olifantmis. Die mis word goed gewas, want natuurlik, waarna dit uitgedroog en in alkohol geweek word. En hierna word dit by die jenever ingemeng om 'n unieke smaak eg aan die bosveld te skep. Ek sou dink dis uniek. Die produk is so gewild dat dit nou deesdae uitgevoer word na onder meer die VSA, Kanada, Duitsland en Japan. Ek moet sê, my Franse vriende by die ambassade in Suid-Afrika is mal oor Suid-Afrikaanse jenever. Hulle drink altyd baie van 'n slip in my kop.
Gaan hulle hierdie jenever drink?
Ek wil nou juist eintlik vir hulle gou-gou hierdie WhatsApp en vir hulle stuur. Ons gaan vanoggend by jou weet, drink jy jenever? Hou jy daarvan? Drink jy dit net in die somer? Party mense sê jenever is seisoengebonde. Dis eintlik 'n somerdrankie. En een van ons kollegas maak wonderlike jenever vir drankies, want sy sit arbeie in en sy sit, ek gaan nou vir jou sê, weet is, Oudo, ek sien jy wil weet, sy sit ook komkommer in, en ons wil weet watter ander resepte het jy vir jenever, en watse soort jenevers in Suid-Afrika het jy al geproe, ons doen regtig, ons maak jenever van wêreldgehalte, en ek praat nie net van die olifantmis een nie, stuur vir ons 'n boodskap na 45889, dit is ons SMS-lyn, jy kan dit kos R1.50 natuurlik, maar jy kan vir ons 'n stemnota WhatsApp na 076-536-6961, ek herhaal daai nommer, 076-536-6961. 061 of gaan na ons Monitor Spectrum Facebookblad.
Ja, ek hoop hy mos word goed gewas. Suid-Afrika se swak wetgewing en maatreëls om geldwasery te bekamp en die finansiering van terreurgroepe te verhoed, kan hom ernstige sanksies op die hals haal. Die Finansiële Intelligensie Sentrum waarskei dat die land nie voldoen aan 'n aantal streng standaarde van die Finansiële Aksietaakspan, oftewel die FATF nie. Die FATF is 'n wêreldliggaam wat die stryd voer teen geldwasery en is ook 'n teenterrorisme finansieringswaghond. Die FATF en die Nasionale Tesourie van Suid-Afrika het die staande komitee oor finansies toegespreek. Annelien Moses doen verslag.
Die FATF bestaan uit 29 lidlande wat 3 keer per jaar vergader. Die Mutual Evaluation verslag is 'n assessering van die land se maatreëls om geldwasery hok te slaan en die finansiering van terreur en die verspreiding van oorlogswapens te stuit. Dit sluit in 'n assessering van stappe wat gedoen is om risiko's van bekende terreurgroepe te bestuur. Suid-Afrika se laaste evaluering was in Oktober verlede jaar. Die adjunkt direkteur-generaal van die Nasionale Tesourie, Ismail Momoniat.
We've been assessed on the immediate outcomes. We get moderate on 8 of them and low on 3 of them. So that's pretty bad. It's like saying we've failed the entire test on all 11 points. And then when it comes to the 40 recommendations, you'll find that, again, in most of them are largely compliant. There's minor shortcomings. And many, 15 of them are partially compliant. So there's moderate shortcomings. When FATF says moderate, it means it's not a good sign. And we're only compliant on 3 and non-compliant on 5.
Pieter Schmidt van die Finansiële Intelligensie Sentrum sê die kritiek teen Suid-Afrika gaan nie oor 'n gebrek aan 'n stelsel nie, maar dat die bestaande stelsel nie geteken word nie en op risiko's gebaseer is. Daar is ook gapings in wetgewing wat nie tred hou met die ewigdurende verandering van die FATF se standaarde nie.
A very important aspect of our system, which is, requires very, very urgent, significant attention, is on the beneficial ownership of companies. People that use companies or set up trusts and work from behind those companies and trusts to do business with our financial system, but without the bank or the financial institution really knowing who is behind the company.
Smit sê een van die gevalle waar Suid-Afrika 'n gemiddelde punt gekry het, is die wyse waarop hy internasionale samewerking verkry het om oorgrense geldwasery te bekamp.
The criticism here in our case was not so much that we don't provide effective international cooperation. In fact, I've had a few comments that sometimes the cooperation we provide is slow. No, we need a better system to administer cooperation requests in our Justice Department. But the key criticism actually was that South Africa does not seek international cooperation often enough. We seem to chase the criminal up to the border or the money when it leaves the country, but then we don't make an effort to follow the money and reach out to our counterparts elsewhere in the world to follow the trail or to find the criminal.
Suid-Afrika se swak vertoning of die feit dat hy nie aan die FATF se standaarde voldoen nie, kan rampspoedige ekonomiese gevolge inhou. Die land word tans tot Oktober geëvalueer. Die Finansiële Intelligensie Sentrum sê die FATF het aan die minister van Finansies geskryf en indringend versoek dat die land sy strategiese tekortkominge oplos.
The results are devastating to the economies of those jurisdictions that are in there. I mean, in some jurisdictions they lost about 40% of their GDP. Of course, depending on the makeup of the economy. In some jurisdictions, the financial could not trade at all. In some, in fact, most of them with directly, the government entities like your Eskom in our case, Dinel and so on, they could not transact. Even the embassies, they could not transact as they normally want to.
Momonia sê die tesourie sal binnekort wetgewende veranderinge by die parlement indien in 'n poging om die gebreke te herstel. Die groter kwessie is egter hoe om die samewerking van alle agentskappe te kry om op finansiële misdaad te fokus. Die verslag deur Joseph Musia in die parlement en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
En ons redakteur Wessel sê nou net, ons moet die vraag 'n bietjie wyer maak vir oggend. Ons praat nou so die hele tyd oor jenever, maar watter ander interessante en unieke spice en drank het jy al geproe? Ek weet jy het 'n woordie te spreek, Oda.
Maar ja, ek is lief vir slakke, maar ek is allergies.
Wat gebeur met jou, slaan jy uit?
My oor dop uit. Ek weet nie of hulle hier van agter my oor kom of dit uitdop nie, maar ek is baie lief vir die smaak en die tekstuur van slakke, maar ek kan hulle nie eet nie. Sonder om siek te word. En so ons kyk maar wat die luisteraars se eet in terme van wat eksoties is om te eet en te drink. Laat ons weet en stuur vir ons 'n paar stemnotas ook. Net so vinnig 'n brokkie cricket nuus en dis nie die beste nuus op 'n Vrydagoggend nie van Hagley Park in Christchurch natuurlik Suid-Afrika teen die Seeland. Dis dag 2 en dit gaan maar oor Nieu-Seeland het hulle eerste kolfbeurt net so na middernag op 116/3 hervat met 'n voorstand van 21 lopies. Nou Henry Nichols het 105 met 11 vure gemoker. Tom Blundell staan nou juis net op die drempel van nog 'n 100-tal. Hy's 90 lopies van 130 balle 12 vure reeds gemoker en dan staan ook bydra van Colin de Grando met 45 en die reg laas is Matt Hendry wat ook 7/23 geneem het. Hy staan nou op 44 nie uit nie. Die jongste telling daar in Nieu-Seeland 463/9 en hulle loop op die oomblik voor met net so rapsie onder 370 lopies en al 3 van Suid-Afrikaanse se bowlers het reeds 100 lopies van hulle bulbeurte afgestaan. So net weer eens hy telling 463/9 en hulle loop voor Nieu-Seeland met 368 lopies.
Die statistikus-generaal Risenga Maluleke sê Statistieke Suid-Afrika het gebeurlikheidsplanne gereed sou die nasionale sensusopname dit vereis. Die sperdatum van 28 Februarie kan moontlik verleng word weens logistieke probleme. Vincent Mofokeng het meer.
Die sensus 2022 program het teen 'n stadige pas begin met 'n lae sigbaarheid van veldwerkers wat by huise en openbare ruimtes tel. Dit ten spyte van meer as 165.000 veldwerkers wat regoor die land aangestel is met 'n totale begroting van sowat 3 miljard rand vir die operasie. Risenga Maluleke, die statistikus-generaal, sê daar was 'n paar uitdagings wat daartoe kan lei dat hulle nie die sperdatum van 28 Februarie haal nie. Maluleke sê hulle sal die statistiekraad nader om hom uitstel te vra.
Certainly, we had put in place beyond the 28th of February space for mop-up operations. We know that we will have to extend time. In terms of low visibility, indeed, with the digital census being amongst the first of its kind on the African continent, we haven't fully deployed our force into field, but as I said, 62,278 are already in the field. The last issue is technical glitches. There is no way you can run an operation of this kind without having technical glitches.
Die telling sal elke persoon binne die grense van Suid-Afrika gedurende die sensusperiode insluit. Die adjunkminister in die presidentskap, Themba Siweya, sê die sensus is deurslaggewend vir beplanningsdoeleindes.
Everybody in the borders of South Africa needs to be counted. This they have done from the census night on the 2nd of February. If you'd remember, there was a census night launch where we went to OR Tambo International so that those who are commuting in and outside the country, they can also be counted. If you're in South Africa, it does not matter of your race, your nationality, legality, or whatever status. As long as you're a human being and you're in the borders of South Africa, as of the census night, they are going to come and count you. The process is underway.
Nosipho Tshabalala verteenwoordig die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Plaaslike Regerings, oftewel SALGA. Sy sê die verskaffing van akkurate inligting aan die veldwerkers tydens die sensus bly noodsaaklik, aangesien die inligting 'n deurslaggewende rol speel in doeltreffende diensleweringsplanne.
In isiZulu they say walala wasala, it's no Zulu. The decisions that are going to be made for service delivery and so on and so forth, for the next decade and also in the future, are going to be based on the answers that you are going to give as the citizens of the country. So your confidentiality is guaranteed. Please participate.
Die Census 2022 program sou op die 28ste van hierdie maand eindig, maar sal waarskynlik verleng word. Die verslag deur Vaniel Shuma. Ek is Vincent Mufokeng vir SAK nuus.
Nou om jou sensusse opname in te dien, kan jy aanlyn registreer op getcounted.statssa.gov.za. Ek herhaal daai. Getcounted, dis een woord, .statssa, so daar's 'n dubbel S daar in die middel, .gov.za. getcounted.statssa.gov.za, of jy kan 'n tolvrye nommer bel 0800 110 248, en ek herhaal daai nommer 0800 110 248.
Reg, wat 'n interessante en unieke spys en drank het ons luisteraars geproe, Marlene.
Ons vra nou hierdie vraag na aanleiding van 'n Suid-Afrikaanse egpaar se jenever wat opslaan maak omdat hulle olifant misgebruik om nou daai botaniese Afrika geur in die drankie in te bring. Op die SMS lyne skryf, kyk, ek moet nou eers vir jou sê, ons moet hierdie gesprek begin met mense se reaksie op Facebook. Hulle praat nie noodwendig op hierdie stadium saam oor wat se vreemde goed hulle al geëet of gedrink het nie, maar as baie mense wat glad nie kan sien daarvoor om hierdie jenever te proe nie.
As jy hom net mooi was, dan is hy natuurlik net plantvesel.
Ja, en as jy gaan kyk na die proses, dis eintlik dit lyk maar net soos gras.
Yeah.
Ek sal 'n bietjie kyk of ek iets van ons kan kry vir Facebook, maar Frederik Hegter sê op Facebook, hy het dit gekoop en hy skryf is baie lekker en dit ruik en dit smaak soos lemoen vir hom, so hy dink dit is 'n goeie plan. En dan Angela Lawrence ken ook die betrokke drankie en sê daar op Facebook gee hy so 'n bietjie geskiedenis daar en praat oor hoe die geld wat nou gemaak word deur hierdie jenever gebruik word vir olifantbewaring. Wat vreemde goeders betref, sê Johan Jansen van Vieren, wel as die Indonesiese mense koffie vir ons kan gee wat deur Asiatiese, hy skryf in Engels, palm civet se maag fermenteer kan verkoop, dan kan ons ook maar 'n bietjie jenever maak met die olifant se nommer 2. So skryf hy.
Baie goeie punt wat hy maak.
En dan ook op die WhatsApp lyn 'n Engelse luisteraar wat saamgesels, die skryf daar, sea urchins is the most exotic taste I've experienced. It's a delicate yellow flesh that definitely should be tried. So aanleiding van hierdie unieke jenever wat opsla maak internasionaal. Ons wil weet, wat se vreemde goeders het jy nou al gedrink? Wat se vreemde goed het jy nou al geëet? En sal jy dit weer doen? Jy kan vir ons sê SMS stuur na 45889. Dit gaan jou R1.50 kos. Kan ook 'n stemnota stuur na 0765366961, of jy kan saampraat op ons Facebookblad daar van Monitor en Spectrum.
Dis nou 6:37. Brittanje oorweeg dit om die goue visums vir Russe te staak as deel van strafmaatreëls teen president Vladimir Putin. Nou vir meer oor wat dit alles behels, praat ons met die ekonoom Chris Harmse van CH Economics. Goeiemôre Chris.
Môre Anita.
Nou die goue visumstelsel in Brittanje is ingestel in 2008 en sedertdien is meer as 14.500 van die visums uitgereik. Hoeveel geld, Chris, het dit die Britte in die sak gebring?
Anita, as mens die konservatiewe berekening gaan doen op 'n gemiddeld van so 2.5 miljoen per visum, is dit so hier tussen 35 en 40 biljoen dollar, pond, wat ingevloei het in die VK ekonomie oor 13 jaar. Nou, dit is natuurlik nie uitsonderlik baie groot nie. Ek het net so vanaand gaan kyk, die Verenigde Koninkryk kry omtrent 10 biljoen buitelandse portefeuille kapitaal in 'n maand. So dit is nie baie groot in omvang nie, maar dit is die moontlike effek wat hierdie visums kan hê op die binneland van die VK. Want onthou, as ou eers daai visum het, dan kan jy besigheid doen. Dan is jy amper tipe van 'n burger. So baie van die ander geld kon ook gevloei daarna. Weet vanaf die res van die wêreld in wat 'n gedeelte van daardie kan uitmaak, maar dit is 'n wesenlike getal, maar dit is nou nie so dat jy weet dit 'n groot effek het op hulle vloei, maar is die effek daarvan.
Presies, op 'n praktiese vlak, hoe werk daai stelsel? Ek weet daar's graderings en vlakke.
Ja, daar is vlakke. Hier is die sogenaamde eerste vlak, die sogenaamde goue vlak van 'n beleggingsvisum wat jy koop. Nou, dit lyk vir my so, as jy hierdie visum koop, kan jy vir 2 miljoen pond, kan jy binne 5 jaar een sogenaamde verblyfreg kry. Maar jy kan hom natuurlik vinniger doen. As jy 5 miljoen gee, dan kan jy dit kry binne 3 jaar. En as jy 10 miljoen pond belê, dan kan jy dit so vinnig kry as 2 jaar. So, dit is verskillende vlakke, beleggingsvlakke, maar dit is die sogenaamde goue vlak. Dit lyk vir my, dit is een van die vinnigste manier hoe jy dan natuurlik nou verblyfstatus kan kry binne in Brittanje.
Christie Russiese Britse burgers het 'n hoë profiel. Helaas word hulle nuwe rykname dikwels gekoppel aan vulgariteit en oordadigheid. Ek verwys nou spesifiek na The Guardian wat verwys het na hulle vulgariteit, die nuwe geld, oordadigheid, jy weet. Dink jy die Britte sou die stap geneem het as dit nie was vir die Oekraïne situasie nie?
Anita, ek dink tog so. Hulle praat al van 2020 hierdie Britse parlement al begin geleide maak hieroor. Maar ek dink hierdie is net versnel, want hulle soek veral 'n ondersoek na 700 van hierdie Russiese miljonêers wat hierdie visum se kry het tussen 2008 en 2015 en daar is sprake soos jy sê dat daai geld is op baie onwettige maniere ingebring en op baie onwettige maniere aangewend. So dis 'n ding wat nou al lank al by die VK spook en van die by die persone in die parlement en want hulle reken hulle voldoeningsvereistes laat veel te wense oor en dit was te maklik vir kom ek sê in aanhalingstekens onwettige gewaste geld om die VK in te kom. Ek dink hierdie ding in Oekraïne het die ding net versnel en dit is natuurlik nou vir die parlement en die oppositie mense in die parlement natuurlik die skiet goed gegee om so vinnig as moontlik druk uit te oefen op mevrou Patel, die minister van binnelandse sake, en het lyk vir my asof dit van onmiddellik van krag is, dat hulle hierdie visums skrap.
Baie dankie en so sê Chris Harmse van CH Economics.
Ons bly by internasionale nuus en twee uitsonderlike nuus gebeure het Latyns-Amerikaners die week behoorlik aan die praat gekry. Die een is die noodtoestand wat in Chile aangekondig is en die ander is die arrestasie van 'n voormalige president van Honduras op aanklagte van dwelmsmokkelary. Anita, doen verslag.
700 Chileense soldate is van deesweek na hulle land se noordelike Antofagasta-streek gestuur om 'n noodtoestand daar af te dwing. Die kruks van die probleem is onwettige Venezuelane wat amok maak onder vragmotorbestuurders. Boonop het die oproer reeds die lewe van een Chileen geëis. Vragmotorbestuurders het woedend gereageer op die dood van 'n kollega nadat hy deur migrante van Venezuela met klippe bestook is toe hulle 'n saamry geleentheid geweier is. Professor Lyle White, wat politieke wetenskap doseer het in Bogota, is tans verbonde aan die Brentus Stichting in Johannesburg, maar hy moniteer Latyns-Amerika deurlopend. Hy het gister die konteks van die probleme in Chile se Arica en Antofagasta streke vir Monitor geskets.
Many of the Venezuelans have fled to Chile over the last 5 to 6 years. The numbers of Venezuelan migrants in Chile exceed now 500,000. And we've seen this actually coming to a head in the northern parts of Chile. Antofagasta, which is one of the northernmost areas in Chile, is confronted now with an influx of migrants that are competing for Chilean jobs. And many local Chileans are suggesting that Venezuelan drug lords are using this to enter Chile, and it's created protests from the Chilean opposition citizens that are opposed to these migrants coming into their country.
President Sebastian Piñera het dit hot agter. Sy termyn het gebuk gegaan onder allerlei protesaksies deur sy landsburgers, onder meer oor grondwethervorming en gebrekkige infrastruktuur. President Piñera het nog net tot 11 Maart, wanneer die 35-jarige Gabriel Boric sy termyn begin, wat vreemd is, aangesien hy reeds op 20 Desember tot Chile se nuwe president verkies is. Intussen is die onluste in Arica en Antofagasta Piñera se probleem, wat hy met 'n 15-daalange noodtoestand wil hokslaan. Hy het ook reeds beloof dat die noodtoestand met nog 15 dae verleng sal word indien omstandighede dit vereis.
His response to this as a conservative president is to have a type of a lockdown approach to try and calm the nerves and ease the violence that we are seeing in the northern parts of Chile that might spill over to other parts of the country. Is it a wise choice? Well, only time will tell, but there are challenges with the rule of law at the moment, especially in those parts of Chile which are quite far removed from the center in Santiago. And we know that Chile, the long, thin country with a dagger pointing towards Antarctica, is quite remote in the northern part. So this is probably the response and the most logical response for a president governing such a vast territory at such a distance. You know, obviously Antofagasta is a few thousand kilometers from Santiago itself.
Die Chileense president het intussen ook met 17 vervoer vakbonde vergader om die roete wat van Bolivia deur Chili se Atacama woestyn strek te beveilig. Argentinië en Brasilië loop ook deur onder 'n toestroming van Venezuelane, maar hulle bestuur dit beter.
They have managed this more carefully. They've got larger territories which they've opened up, and maybe with the downswing in the economy in Chile, this has brought a lot of this to a head. You must also remember that Chile was one of the most liberal countries in terms of receiving migrants from Venezuela at the time, opening up its doors. Venezuela is not on the doorstep of Chile, but it was quite easy for Venezuelans to access Chile if you went via one of the other Andean countries like Colombia or Peru.
Die gebeure in Chile is egter nie die enigste drama wat Latyns-Amerika die week in die wêreld kollig plaas nie. Honduras se voormalige president Juan Hernandez is woensdag in die land se hoofstad Tegucigalpa gearresteer op aanklagte van dwelmsmokkelary.
The US were asking for him to be extradited, which prompted his arrest just this week on Wednesday. And what we see now is that he is going to be standing trial on drug trafficking and weapons charges. He has appeared in court already in Honduras. The allegations and charges against him are quite severe. President Hernandez has denied these charges, suggesting at first, because this is after years of investigation and suggestions that he was embroiled in drug trafficking syndicates across Latin America. He has denied this, suggesting that some of the drug kingpins that have been arrested in the United States are using this to minimize their time in prison and their charges, so to try and buy their way out of it.
Hernandez is egter nie die enigste Latyns-Amerikaanse staatshoof wie se naam gekoppel word aan dwelmbedrywighede nie. Panama se diktator Manuel Noriega is in 1988 deur Amerikaanse federale howe in Florida en Tampa skuldig bevind aan dwelmsmokkelary en geldwasery. Hy is tot 40 jaar tronkstraf gevonnis, waarvan hy 17 jaar uitgedien het. Een van Bolivia se oud-president Jaime Paz Zamora se amptenare met wie hy ten nouste saamgewerk het, was Oscar Eid, wat ook 4 jaar tronkstraf uitgedien het weens dwelmsmokkelary. Maar vir nou is die aandag op Honduras se oud-president Juan Hernandez.
The former president Hernandez was one of the close allies of the United States, especially under the leadership of Donald Trump, and he was at the helm in Honduras for over 10 years. So this was a massive period that he was governing over that country. And the allegations, as I said, are pretty large, with over 500,000 kilograms of cocaine that have been transported through Honduras and Central America during that period of time.
En dit dan die professor Lyle White, tans verbonde aan die Brente Stichting in Johannesburg, en Anita het daardie onderhoud met hom gevoer. Ons kom na nuus op Tuisbodem, van Tuisbodem, en ons praat 'n bietjie oor die Voortrekker Monument. En die landbouorganisasie TLISA het bome by die monument geplant vir al die slagoffers van landelike geweld. Ons praat nou met die bestuurende direkteur van TLISA, Benny van Sail. Benny, môre, welkom by Monitor.
Goeiemôre Oudo, baie dankie.
Deel net bietjie as ons nou hier begin gesels oor die slagoffers van landelike geweld. Deel net bietjie met ons die statistieke wat voor jou oë is.
Weet jy, ons het van 1990, Januarie 1990, hou Telie Suid-Afrika statistiek by. En dit is so konservatief, en dis die getalle wat ons dan nou maar van kan rekenskap gee, so dit gaan meer wees. Maar ons het sedert daai tyd tot nou einde Januarie het ons 6015 plaas aanvallen gehad, en dan het ons so 2171 mense wat vermoor het. Dit sluit nou in die boer, sy vrou, gaste, maar ook plaaswerkers.
Hoekom het julle besluit dan om bome te plant?
Die Voortrekker Monument is 'n erfenisgebied, is iets besonders waar hulle dan ook in hulle trek, hoe die tuin die hele groot trek uitgeleid het, 'n prachtige ding, die mense kan gerus gaan kyk. En daar het hulle dan ook die Bloukrans moord se monumentie weer by replika gemaak. En ons het toe met hulle in gesprek getree, samenwerkingsooreenkomste gesluit, en toe het ons besluit ons gaan saam daar 'n boomplant tussen die voortgang met erfenisstichting en TL Suid-Afrika om dan ook 'n lewendige simbool te wees wat ons sê ten spyte van al die landelike veiligheidsprobleme. Kom ons skep hoop. Kom ons gee 'n bietjie die beginsel van groei vir die toekoms, jy weet. En ons moet dit aansluit met die geskiedenis, want ek dink die Broukransmoorde was die eerste groot en wil ek amper sê groot moordpoging in ons land waar meer as 500 mense in die nag van 16-17 Februarie in 1838 vermoor is. En ons wil aansluit met die geskiedenis vind om dan ook te sê, man, ons het vasberadenheid vir die toekoms en ons bou dit op ons geloofsbegronding om dan ook vir die toekoms te sê, ons stap die pad konstruktief en hierdie boom moet vir ons versinnebeeld beeld 'n boom van lewendige hoop vir die toekoms.
As dit die beeld moet wees vir alle Suid-Afrikaners, hoekom plant julle dan die bome juis by die Voortrekker Monument?
Omdat dit deel van ons kultuur is en net soos wat dit ons kultuur is, het elke volk ook sy eie kultuur, want as ons mooi gaan terugkyk, dan het elke volk sy eie kultuur erfenis, sy eie gebruik en sy eie gewoontes. En dit is wat juis vir die jeug van elke volk sy ankers gee om homself te kan wees, om trots vorentoe te beer, om as ook in sy volksverband as Suid-Afrikaner te wees om 'n verskil te maak. En ek dink dit is belangrik dat ons nooit ons erfenis moet verloor nie. En daarom het ons uit ons verband uit teruggegaan na ons kultuurhuisie toe, want die Voortrekker Monument is ons en ons is trots daarop. Soos ons nie elke ander volk moet ook trots wees op dit wat sy eie is. En daarom het ons dit so gekies.
Benet, sê my TLISA, waarmee is julle deesdae bedrywig om te help plaasmoorde en plaasaanvalle te bekamp?
Dit bly vir ons 'n uitdaging. Ons is ook saam met baie ander organisasies deurlopend besig om ons mense beter op te lei, beter planne te maak. Ons het 'n landelike veiligheidsplan. Ons werk nou saam met die polisie. Ek moet sê waar ons kan. Ongelukkig is dit baie plekke nie altyd moontlik nie. Is hartseer. Ons polisie is nie altyd bemagtig nie. Hulle het nie altyd die toerusting nie. Is hartseer. Ons beweeg ook nie by die politieke kant. Die politieke wil om hierdie goed aan te spreek nie. En daarom het ons besef, ons veiligheid lê in ons eie hande. En daarom het ons dan kollektief begin sê, kom ons kyk na mekaar. En dit is daai landelike veiligheidsplanne wat ons uitrol, waar ons plaaspatrollies doen, kommunikasiestelsels en noodhulp, brandbestryding, al daai goed doen ons opleiding in, maar ook ander organisasies en ons vat graag hande. En ons is baie dankbaar vir almal wat hier 'n bydrae maak, dat ons in die landelike gemeenskap ook stabiliteit kan kry. Want op die einde van die dag is dit voedselsekerheid waarvan ons hier praat, maar nog meer belangrik, mense se lewens.
En dan Benny, ek is seker het nou daar 'n bietjie daaraan geraak, maar daar is ook 'n bord onthul in die trekroete tuin. Wat is simboliek agter daai bord?
In die trekroete tuin het hulle die bord onthul, wat ons eers geplaasie het, ons het hierdie boom onthul of geplant vir hierdie doel wat ons nou klaar gesien het, maar die bord wat ons onthul het en met die name op vir die eerste keer van daardie mense wat by Broukrans dan vermoor was, meer as 500 mense. Die gesinne se name is daar en die getalle van vrouens en kinders. Maar dit het gebeur direk nadat Piet Retief by Dinglandstad vermoor is. En baie van die vrouens en kinders het agtergebly en toe is dit nou na die Retiefmoorde het hierdie plaas gevind. En nou vir die eerste keer in die openbaar is daai name nou ook bekend gemaak en die bord was dan ook daar onthul gewees.
Is Benny van Sail natuurlik en hy is die bestuurende direkteur van TLISA. Skuif nou 'n bietjie aan na wêreldnuus of nuus van die buiteland en Prins Andrew van Brittanje het vroeër die week laat weet dat hy buite die hof met Victoria Geoffrey gaan skik. Anita skep die konteks van die seksskandaal.
Die enigste van die koning se drie seuns wat nooit verkies is tot hoofseun van sy skool Gordonston in die Skotse Hooglande nie weens sy ongewildheid, so praat mense nou oor Elisabeth die tweede se seun Andrew Albert Christian Edward Windsor, oftewel die hertog van York. Die stadsvaders van die einste York wil nou hê Andrew moet die titel laat staan, want hy is vir hulle 'n verleentheid. Andrew het reeds talle van sy titels en posisies prysgegee na die seksskandaal rakend Virginia Geoffrey en Viola Geoffrey Epstein. Ook 'n rolspeler in die ongure drama is Ghislaine Maxwell, dogter van die vulgêre en flamboyante mediamagnaat Robert, wat op 5 November 1991 onder vreemde omstandighede van sy seiljag Lady Ghislaine by die Spaanse Kanarie-eilandgroep verdwyn het. Die Britse Guardian het destyds verwys na sy, en ek haal aan, murky life and death. Sy dogter Ghislaine het 'n soortgelyke flamboyante lewe gelei. Intussen het Prins Andrew, wie voortaan nie meer aangespreek sal word as sy hoogheid nie, alhoewel hy die titel tegnies behou, ontken dat hy 'n nabye vriend van Ghislaine en Geoffrey was. 'N vreemde uitlating, gegewe foto's wat by Balmoral, die Windsors se vakansiebestemming in Skotland geneem is. Daarop pruik 'n glimlaggende Ghislaine en Geoffrey op die stoep van die weile koning moeder se vissers kothuis. Ander vreemde uitsprake deur Andrew het die Britte se wenkbroue verder laat lig. Hy sweet kwansuis nie weens 'n mediese toestand. Hy het Virginia nooit ontmoet nie, ten spyte van hand om die lyf foto's wat die teendeel bewys. Intussen slaan Brittanje se anti-monargale beweging behoorlik mint uit die Windsors se verleentheid. Graham Smith van die groep Republic sê belastingbetalers moet weet waar die 10 miljoen pond wat Andrew aan Virginia Giffrey moet betaal vandaan gaan kom. Waarnemers glo, dit sal kom van die wins op sy huis in Verbier in die Switserse kanton Valle. Die is in die mark vir tussen 6 en 13 miljoen pond. Van Prins Charles, die toekomstige koning, kan Andrew min genade verwag. Diese woorde aan Andrew was, "Get and stay out of my line of sight."
Reg so vinnige cricket brokkie en Suid-Afrika is nou uiteindelik weer aan die kolf nadat hulle die Seeland vir 482 lopies uitgebou het. Al 10 paadjies nou uiteindelik laat kantel. Henry Nichols het 105 aangeteken. Tom Blundell, hy is 4 kort van 100, 96 lopies het hy gekry. En Matt Henry, wat in Suid-Afrika se eerste kolfbeurt 7 paadjies vir 23 lopies laat kantel het, hy het ook 58 gekry in die Seeland se eerste beurt. So Suid-Afrika kolf nou 0 lopies. En lyk my, ja. Net een loopie op die tel. Nee, ons het al reeds 'n paadjie verloor. My liewe aarde, kyk nou net na die telling. Elgar is daar op 0, Makram het by hom aangesluit op 0, so dit wil sê Sarel RW is nou reeds uit. En Suid-Afrika moet 388 lopies aanteken net om te verseker dat Nieu-Seeland weer 'n tweede keer moet kolf. So ja, oor deur Suid-Afrika, moeilikheid hier vroeg op dag 2.
Ek wens luisteraars kan jou gesig sien. Het iemand asseblief vir ons kalmeer tablette?
Nee, ek het Sarel daar gesien en nou skielik is hy nie daar nie. Nou vir die verlies van een paaltjie. Ai.
Marlene, het jy interessante terugvoer?
Inderdaad, hier is vooral stemnota wat die aandag trek.
Dis Elbie van der Merwe wat praat van die strand. Ek het op 'n stadium met my dogter in Suid-Korea gaan kuier. Sy het op daai stadium in Pohang gebly. Dit is by die see. En toe sy 'n tornado in die skool was, sy toe skoolgees toe vir die dag. En ons besluit maar ons wat van Suid-Afrika kom, is mos nie bang nie. Ons gaan na die vismark toe. Ek wou baie graag. Dit was een van die goed wat ek wou eet, is rooi aas. Die sal ons toe daar kry. Die mense daar sit so half op hulle hurke. Hier sit die tannie op haar hurke. En die rooi aas, ek ken rooi aas. My man vang vis, my pa het vis gevang, ons ken dit. En dan sny sy dit so oop, dis lewendig, dan gooi sy dit in water. Maar dit seker nou 'n bietjie ontsout, het ek later agtergekom. En dan word dit nou in sakkies verpak in so water. My dogter sê toe vir in Koreaans gebroke, maar my ma wil baie graag dit proe. Sy wil 'n sakkie verkoop, ons wil nie 'n sakkie hê nie. Nee, ons soek net een. Sy sny hom oop, sy skulp hom uit en hulle voer jou en sy sit hom in my mond. My mens, daai ding klop nog. En ek moes hom so soort van dood buite my mond en afsluk en my hele mond is toe verlam van die sout. Wel, ek het baie dinge geëet. Ek het suiwer en papies geëet. Nooit in my lewe eet ek weer rooi aas nie.
'N Kloppende dingetjie nie en dit bring ons by die nuustyd.